Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa tani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC'rraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 30 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 21 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu ammoof Kaadhuma Oradaati. Qophii keenyaa har'aa irratti oduuwwan ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kenne ministeerri haqaa himannaa hanga'oota adda bilisummaa uummata Tigraay irratti dhiyeesse haquu isaa akkasumas naqamte keessatti hanga'aan paartii badhaadhinaa ajjeefamuu isaanii kan jedhuu fi qophiilee adda addaa qophii fayyaa dabalatee qophiilee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujube.
Attamooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu ani Tujube Horaati. Komishiniin mirga namaa kan Itoophiyaa paartileen morkattootaa walga'ii isaanii akka hin geggeessine daangessuu irratti yaaddoo qabu kan ibsu yoo ta'u, gocha kana boordiin filannoo biyyoolessaa kanaan dura ibsa gaazexeessotaaf kenneen balaaleffateera. Rakkinni dhorkaaf daangeffamni mootummaadhaan yookaan qaamota birootiin paartileen siyaasaa walga'ii isaanii yookaan walga'ii biroo akka hin geggeessine gochuu, seeraaf mirga walitti qabamuu, gurmaa'uuf hirmaachuu cabsuudha jechuudhaan komishinichi ibsa har'a baaseen beeksiseera. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaaf boordiin filannoo biyyoolessaa qaama olaanaa kana itti gaafatamaa taasisuudhaan dhaabbataadhaan sirreeffamuu qaba jedhanii jiran.
Ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa himannaa aangaa'ota siviilii fi waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay irratti banee ture addaan kutuu isaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Yakka hojjechuun shakkamanii kanneen turan hoogganoota siviilii fi waraanaa abuut irratti himannaa dhiyaatee ture adda kutuu isaa ministeriin haqaa beeksisee jira. Himannaan irratti dhiyaate adda citee dhimmi isaanii bu'uura haqa cehumsaatiin akka ilaalamu gochuun barbaachisaa ta'e argameera jechuun ministeriin haqaa sa'aatilee dura fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen beeksiseera. Waggoota lamaaf wal waraansa geggeessame waliin yakka wal qabate haqa cehumsaan ilaalama jedha ibsisun. Akka waliigaltee nagaa mootummaa federaalaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'een yakkoonni walitti bu'iinsa waliin wal qabatan bu'uura haqaa cehumsaatiin muuxannoo sadarkaa addunyaa tilmaama keessa galchuun akka ilaalam walii galameera jechuun ibsi ministerichaa itti dabaluun beeksiseera. Himannaaleen yakka adeemsa falmiirra turan bu'uura labsii 943 bara 2008 keeyyata 6:03 sa'aatiin ka'uusaa beeksifnaa jechuudhaan ibsicha xumuree jira.
Humnoota naannoo Tigraay aanaa Abargallee waggaa lamaa fi walakkaadhaa qabatanii turanii humna waraanaa federaalaatti kennanii ba'uun isaanii ibsameera. Hanga'oonni aanichaa waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay aanicha gallakkisee ba'uu isaa mirkaneessanii namootan jireenya isaanii irraa buqaanii deebisanii dhaabuudhaa fi hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Sababa wal waraansaa sanaanii qabeenyi mootummaatii fi kan dhuunfaas mancaa'uu isaanii bulchaan aanichaa sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenummoo Itoophiyaa dabalatee biyyoottan hangi tokko keessatti sababa hokkoraatiin lakkoofsi namoottan du'anii waggoottan lamman kana keessa dabalaa deemuu isaa jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Sababa kanaan miidhaa sammuutii fi namoottan saaxilamanii gargaaruudhaafis sagantaa tokko qopheeffachuu isaa ibsee jira. Oduu kana bal'inaan Tujubeen nutti himti.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ibsa kaleessa baaseen biyyoota kan akka Afgaanistaan, Yemeniif Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota sababa hookarri hammaataa deemeen du'anii bara 2020 fi bara 2021 keessa 100 harka 46 dabaluu isaa beeksisee jira. Miidhaawwan sammuu guutuu naannoo baha Meeditiraaniyaan keessatti dabalaa dhufeef deebii kennuudhaaf WHO'n mala haaraa lubbuu baraaruuf qaama miidhamummaa hir'isuu jalqabeera. Kunis yeroon balaa tasaa namoomaa dhaqqabu tajaajilli kunuunsa miidhaa sammuu bu'a qabeessa ta'e kan jalqabaa akka hundeeffamu mirkaneessuuf waadaa galee jira. Ogeessi kunuunsa miidhaa sammuu kan WHO kan naannoo baha Meeditiraaniyaan Dr. Saaraa Haliimhaa akka jedhanitti du'i gaddisiisaan hanga dhibbarraa harka 80 ta'u utuu namoonni hospitaala hin ga'in dura mudachaa jira. Itti fufee sun yaaddoo guddaa ka jiraattonni Soomaaliyaa kanneen Moqdishoo keessaa Afgaanistaan yookaan Sudaan yookaan bakka kamiyyuu jiraatan hospitaala ga'uuf rakkachaa akka jiran dubbatanii jiran. Kaka'umsi dhimma miidhaa sammuu naannoo kan WHO erga hundeeffame ji'oota 18 keessatti biyyoota dadhaboof walitti bu'insaan miidhaman keessatti dhukkubsattoota miidhaman tilmaaman 1800 ka dhaqqabe yoo ta'u taateewwan miidhaa jumlaa 200 ol ta'aniif deebii kenneera.
Itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Hariisii daawwannaa isaanii Afrikaa keessatti taasisanii innaa itti fufaa jiran kanatti dinagdee dubartootaa cimsuudhaa fi kan oolu doolaara biiliyoonii tokko gumaachuu isaanii ibsaniiru. Hariis roobii kaleessaa Tanzaaniyaa galanii jimaata borii immoo gara Zaambiyaatti deemu jedhamee eegamaa jira. Oduun kun bal'inaan akka ta'anitti dhiyaata.
Itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamiilaa Hariis daawwannaa biyyoota sadiitti geggeessan ennaa xumuranitti fayyadama dinagdee dubartootaa fooyyessuuf kaka'umsa doolaara biliyoona tokkoo kan gumaachan ta'uu beeksisan. Waajjirri Hariis maallaqe kun kan argame mootummaa Ameerikaaf waadaa damee dhuunfaa biraa galame irraa ta'uusaa ibsuudhaan utuu isaan gara Taanzaaniyaaf Zaambiyaatti imaliin dura Gaanaa keessatti ennaa isaan daawwannaa irra jiran beeksifame. Daawwannaan kun walga'ii muddee keessa pirezidaanti Joo Baayden hoogganoota Afrikaa waliin Waashingtonitti geggeessan hordofe yoo ta'u yeroo Ameerikaan dhiibbaa Chaayinaaf Raashaa ardii kanarratti qaban guddachaa jiru madaaluu barbaadutti. Hariis kanaan dura Gaanaaf gargaarsa misoomaaf aadaaf kan oolu doolaara miliyoona 100 miliyoona 39 investimentii tasgabbii nageenya ijaaruuf kan oolu biyyoota Afrikaa handaara galaanaa jiran immoo doolaara miliyoona 100 gumaachaniiru. Kaka'umsi dinagdee kun maallaqa dinagdee dijitaalaa dubartootaaf doolaara miliyoona 60 akkasumas kan doolaara miliyoona 104 ta'u immoo addaddummaa dijitaalaa kan saala irratti hundaa'e dhiphisuuf gumaachamee jira. Kaamiilaa Hariis yeroo ammaa Taanzaaniyaa kaseenan yoo ta'u Daaree Salaamiin ennaa ga'anitti pirezidaant Saamiyaa Suluhu Hasan waliin ennaa wal arganitti hooggantoonni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu ilaalchisee mari'ataniiru. Daldala ilaalchisee illee kan mari'atan yoo ta'u Yuunaayitid Isteetsi warshaa albuudaa haaraa kan albuudaalee kan akka nikeeliif kabroo oomishuu kadeeggertu ta'uusheef warshaan kun bara 2026 baatirii sadarkaa nikeelii gara Yuunaayitid Isteetsitti erguu irratti kakaroorfate.
Pirezidaanti Joo Baayden adeemsa dimookiraasii addunyaa gara boodaatti harkifataa jiru cimsuudhaafi biyyoottan michoota ta'anii wajjiniin hojjechuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Doorsisa Raashaatii fi Chaayinaa ofirraa qolachuudhaafi akkasumas gama teknoolojiitiin basaasa isaan taasisaa jiran dura dhaabbachuudhaafi gargaaruudhaaf kan oolu doolaara miiliyoonii 700 ramaduu isaaniis beeksisaniiru. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Pirezidaanti Joo Baayden booda tafummaa dimookiraasii addunyaarraa hambisuuf akkasumas basaasa teeknooloojii irratti oofamutti duuluuf doolaara miliyoona 700 ennaa gumaachanitti Raashaaf Chaayinaanitu arganii biyyootii dimookiraasii gidduu tokkummaan akka jiraatu gaafataniiru. Baayden yaa'ii dimookiraasii 2ffaa irra hedduu gama viidiyoon geggeessame irratti muummee ministeerotaa michoota Ameerikaa kan Israa'eliif hindii dabalatee hoogganoota 121 afeeraniiru. Isaanis pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp seera cabsuuf haleellaa bilisa mana maree Ameerikaa irratti raawwatameen booda amanamummaa Ameerikaa bakka duraatti deebisuuf jecha duraan kan Baayidaniin yaadamee ture miirri dimookiraasii ennaa Yuukireen weerara Raashaa ofirraa ittisuuf yaalaa jirtuuf Chaayinaan dipiloomaasummaa irratti ennaa haleellaa ooftutti bifa haaraa qabatee jira. Walga'iin kun Raashaan waraana haqa hin qabneef sababaa hin qabaanne Yuukireen irratti raawwatteef akka itti gaafatamtu akkasumas dimookiraasiin cimaa adeemuusaa irratti ni hojjennaa jechuudhaan Baayden haasaa baniinsa gabaabaa dhageessisanii dubbataniiru. Walga'iin jalqabaa garmalee Ameerikaa irratti kafuulleffate jechuun erga qeeqame booda Baayden hoogganoota ardii tokko tokkoon isaanii kan Kooriyaa Kibbaa, Zaambiyaa, Koostariikaaf Neezerlaandi irraa dhufan isaan waliin akka keessummeessan filataniiru. Kabiyyi isaanii yaa'ii sadaffaa keessummeessuu ishee beeksisan pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon Suuk Yeol dimookiraasii yeroo ammaa haleellaa jala jiru deebisnee dadammaqsuuf imala haaraa jalqabuu qabna jedhan. Dimookiraasii biyyoota kabroo jajjabeessuuf Baayden doolaara miliyoona 600 miliyoona 90 akka gumaachan kan beeksisan ta'uu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Maallaqni Ameerikaa kun sagantaalee filannoo bilisa ta'e geggeessuuf miidiyaa walabaa tarkaanfachiisuuf tarkaanfii malaammaltummaa irratti fudhatamu cimsuu kan deeggaru yoo ta'u waadaa doolaara miliyoona 104 miliyoona 24 walga'ii jalqabaa irratti dhiyaate hordofeeti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
ayyee hordoftoota keenya ammammo gara gabaasaalee keenya afanitti darbina. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa naqamte obbo Dassaaleny Bokkonjaa qaama hin beekamneen har'a ganama ajjeefamuu isaanii waajjirri isaanii ibsee jira. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaas qaamni hidhate ajjeesuu isaa dubbatee jira. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheessa qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Itti gaafatamaan damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa naqamtee obbo Tasammaa Mul'ataa. Itti gaafatamaan waajjira isaanii obbo Dassaaleny Bokkonjaa har'a ganama jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 21 bara 2015 qaamolee hin beekaman jedhaniin ajjeesamuu isaanii ibsanii jiru.
Obbo Dassaaleny Bokkonjaa nama itti gaafatamummaa fi amanamummaa guddaadhaan uummata keessatti tajaajila guddaa kennaa kan turanidha. Guyyaa har'a ganama naannoo sa'aatii 2:20 irratti mana isaaniitti gara jireenyaa osoo jedhanii qaama hin beekamne rukutamanii wareegamanii isaaniittidha.
Qaama hin beekamne yemmuu jedhamu wanti adda ba'ee beekame jira? Tarii kan qabame kan shakkame?
Akkuma beekamu magaalaa kana keessatti qaama kallattii adda addaadhaan rakkoolee nageenyaa kan isaa kanatti beekamaadha. Ammas lubbuun namoota hedduu yeroodhaa yerootti darbaa ture kan beekamaadha. Rukutamanii amma lubbuun isaanii darbeera. Qaamni kana rukute eenyurraa akkamitti rukutame kan jedhu qaamni nageenyaa ho'annaa kakattee saddaddaadhaaf hordoftee jira. Isaanii bilbiltanii haalota irra jiran argachuu dandeessu. Kanaaf ammoo kan hin beekachuudha.
Dhimma kana irratti qajeelcha poolisii magaalaa Naqamtee irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin bilbilaan taasifne ammaaf hin milkoofne. Obbo Tasammaan sirni awwaalcha obbo Dassaaleny guyyaa irraa waaree booda magaalaa Naqamtee keessatti bakka maatii, firoottanii fi miiltoowwan hojii isaanii argamanitti raawwatamuu isaatti dabaluun ibsanii jiru. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin barreeffama maxxanseen hoogganaa waajjirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa dirqama hojii isaaniitti kenname bahachuuf amaanaa uummataa of harkaa qaban kabajanii ganamaan gara hojiitti imaluuf wayita kaanitti ajjeechaa gara jabinaa qaama hidhateen irratti raawwatameen obbo Dassaaleny Bokkonjaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru jechuu isaanii ibsee jira. Obbo Fiqaaduun namootni ajjeechaa kan raawwatan qaamolee faallaa imala jijjiirama biyyaa dhaabbatanii haa jedhan malee ifatti abalu jedhanii wanti isaan ibsan hin jiru. Hooggantichi gaddi guddaan itti dhagahamu ibsuun maatii, firoottanii fi miiltoowwan isaanii hundaaf jajjabina akka hawwan ibsaniiru. Magaalaa Naqamteef godinaalee Oromiyaa lixaa biroo keessatti waggoota 4 darban keessatti aangawootni mootummaaf geggeessitootni dhaabbilee garaagaraa hedduu ajjeesamuun isaanii gabaasamuun ni yaadatama. Mootummaan gurmuulee riphxee loltootaa 5 jechuun waamuuf mana maree bakka bu'ootaatti shororkeessaa jedhee labse waraana bilisummaa Oromootu gochoota ajjeechaa kanaan duraa raawwate jechuun beeksisaa turee jira. Isaan ammoo himannaawwan akkanaa keessaa harka hin qabnu jechuun haala turaniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Akka ogeessonni diinagdee jedhanitti diinagdeen biyya Sudaanii haala rakkisaa keessa jira. Gabaasaan VOA Henry Wilkinson kaartuumitti ministeera maallaqaa mootummaa Sudaan haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse jaallanneen akka taanutti qindeessitee jirti.
Saalaa Awdaa Hamaad magaalaa Sudaan baay'ina uummataan beekamtu Omdurman keessatti nama foon qalee gurguruun jiraatudha. Waggoota 3 darban keessatti qaala'insi jireenyaa Sudaan to'annaa ala waan ta'eef jecha galiinsaa ji'atti paawundii Sudaan 100,000 ture amma gara 10,000 gadi bu'uu dubbata.
Ani soomu waggaa 3 dura biyyattiin ugguraan rakkachaa osoo jirtullee haalli keenya baay'ee fooyya'aa ture. Rakkoon inni dhugaan walitti bu'insa gama siyaasaati. Biyyi kun namoota siyaasaatiin diigamti.
Sudaan keessatti namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin dubbatan hedduun akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa ka biyyattii aangoo namoota nagaaf dabarsuu dhiisanii to'atanii turuudhaaf yaaluun sadarkaa jireenya uummataa irratti dhiibbaa hamaa geessisee jiraa jedhu. Hayyuun waa'ee Sudaan qoratan Bakri Elmedni Yuunivarsiitii Long Island jedhamu kan Ameerikaa irraa akka jedhanitti.
People don't have purchase power to buy anything. The majority of people
are namoonni humna bittaa yookaan maallaqaa waan tokko bitachuuf isaan barbaachisuun qaban. Yeroo kanatti namoonni harki caalaan dhuguma rakkachaa jiru. Ammas ragaa barbaachisuun qabnu garuu qorannaa dhaabbata daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF tokko tokko irratti hundaa'uudhaan yoo xiqqaate daa'imman Sudaan umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e dhibbarra harki 50 dhuguma nyaanni dhabamuu isaatiin hanqina nyaataaf saaxilamuu isaanii ni beekna.
Ministeri maallaqaa ka Sudan Jibril Ibrahim Gafir Debi dhiyeenya kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin erga waraanni Sudan bara 2021 aangoo qabatee as liqaa hawaasa addunyaatiin biyyattiin qabamtee jirtii jechuudhaan mufannaa qaban ibsaniiru. Dinagdee biyyattii iddoo duraatti deebisanii to'achuuf Sudaaniif kan barbaachisu jedhan.
Civilian government satisfactory to the West. So we don't know whether the goal
was... Motumman siviri kabiyyota gamat yaaf qubsa ta'eda. Kanaaf motumman siviri yo arganni utuba wanjiran sochof ii Sudaanin beeglu. Wambra gafa chudandow. Warra bulchajiran miid ufa sontane warra burfama miid ufdemu.
Dhiyeenya kana sirreeffama guddaan maallaqa mootummaa waliin walqabatee taasifame mootummaa waraanaa kan xiinxaltoonni uumamaan malaammaltummaa qaba jechuun waaman sun dinagdee kana caalaatti to'achuuf yaalaa jira jechuudhaan qeeqan. Akkas ta'uu isaa ilaalchisee kan gaafataman ministeerri maallaqaa ka Sudaan Ibrahim akka jedhanitti.
Actually, that's not true. The initiative came from the Minister of Finance. We have
Ugadu bachudaf sun ugamiti yadi kun minister mallaqarra ka dufeda kampani le gutumatti deme motumatin qaba man qabna garu malakko jetanif mallaqa sane akkamitta akabasan irratti dubbin qabni kanafi da minister mallaqa kun mallaqa motumato wacu akka qabu agarsi suraf kayale
Sudan gare warana rasha kan masara Kremlin walin hidata qabu Wagner jedam walin hidata qabdu miidiyaa irratti akka gaariitti beeksifamee jira. Dhaabbata gaazexeessummaa qorannoo kan Organized Crime and Corruption Reporting Project jedhamurra gabaasi bahe akka agarsiisutti Wagner namoota siyaasaa fi waraanaa kan Sudaan waliin wal ta'ee warqee biyyattii fayyadamuuf hojjateera. Miniseera maallaqa Sudaan kataan Ibrahim garuu waajirri isaanii yoo xiqqaate waan akkasii hojjataa akka hin jirre dubbatan.
I don't see much of a financial link between Sudan and Russia.
Sudan and Russia giddu walitti dhufeenyi maallaqa baay'ee ka jiru natti hin fakkaatu. Tarii waraanni walitti dhufeenya ga tokko qabaachuu ni danda'a. Meeshaa waraana bitachuudhaaf kallattiidhaan ministara maallaqaa waliin homaan qaban Wagneriif gara laafinni tokkollee hin jiru.
Namoota idilee Sudaan keessa jiran yoo ilaalle sadarkaa jireenyaa irratti fooyya'insa arguu qofa akka barbaadan dubbatu. Gism Raabit Abdallaa. Karaa cinaatti boba'aa gurguraa akka inni jedhutti.
Mee waan tokkoon sinitti hima. Ani mootummaa siivilii yookaan ka waraanaa hin deeggaru. Mootummaa milkaa'aa qofa hin deeggara.
Aangoonni Sudaan gama isaaniitiin eebila 11 fuullee keenya mootummaan siivilii akka ijaaramu yookaan hundeeffamu ibsanii jiru.
Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii fayyaadha. Weerarri dhibee koloraa naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti mul'achuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Godinaalee Oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleraa mudachuu isaa biiroon fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Godinaalee Gammoojjii fi Hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii biiroo fayyaa Oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa godinaalee Gujii fi Boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuun himani.
Akka amma ilaalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee ba'aa, Baalee, Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godinaa tokko lama almoost amma to'atan jechuun danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keeziin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baalee Bahaa ta'uu isaanii himanii aanusa gammoojjii Baalee Bahaa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaatira jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanota gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa daawwee sara daawwee qaachan aanaa raayituu akkasuma gammoojjii aanaa girnii naannoo gaamoo dhuksiitii fi odaadhaa gadi akkasuma naannoo laga hidhaa addeellee harree naannoo jedhamu hunda sarattu koleeraan mul'atee jira jechuudha. Gama mootummaan forestaayidii argachaa jira garuu ga'aa miti hawaasni sirriitti miidhamaa jira waan ta'eef gaha miti garuf namota kanantu kamani jiran shara ijarani fi adabasani yala jiran
akka gabasa jarmiya motumotatti biron kindesa gargarsa namoma ochab bitote sadigde misadi baraf malamafi digde misadi tibasen lakofs namota dibe koleran qawamani kumalamafi dibalamaf turbata mijagaira namon shandama ta anammo lubun darbeira jichun ibsejira bati bitote sa baraf malamafi digde misadi ra egale lakofs namota dibe kanan qawamani dachan dabalajira jichun kan gabasa dabatichi anota digde milamakesatti gando ta dibato kof turbata mi turbata anitta tamsa sa dabala dufera jiyaguran ala kuma lama fi digdami sadin asitti namoni kuma tokko fi shantami shantaan kolera dan qawmaniru anota digdami lama dibe kanaf saat laman kesa ko saddet oromia kesa takkar gamanis ipsejra biron fayya oromias gamas hatin barakuma lama fi digdami lama hagayya digdami torbarajal kabe nanno oromia godina bale ana haranna bulluketti dibe kolera mudate yero gara yerotti dabala dufe godina le gara gara kesa tisbabal latira jechun ipsejra basi sadde kesa lubbunna mota shantama darbu fi namoni dibe kanan qawaman godina le oromia shan kesa godina guji porana godina bale bale bahafi arsili ta dabalate namoni kuma lama oltaan dibe kanan qawamus biron kun ipsejram yero ammas ta tamseni wirara dibe kana akka himbaballanne fojjeta majira jechun itti anan hoggana biro fi qindesan dame hoggan sabala fayya hawasa af laboratory dr tasfaye kababo himani jrom
kuni namni kun dukuban kaba mejira jenne mirkani fanna yichura namni kuban kaba mejirate nama sana bira gawon fi gaba suda tasine akke gaba fami to juro kanat enyu find kanan tukame male rakonsa madrako kana enyu satlumu mansa mamga kanjeru lalla sun jechuro jigudani tasito rawoto sun jicha jere jechuro nigarabra namoti kusitani to jirani akka yalla manis ala bijesu dachuna bakke oirtu yali kolera bakka dokumi konkai sojrutti kopesun ogeye chikaofi wan sambarbaisan ac ikorichota on barbais wal magaletti kopesine yali san arawochu dejichuna
iben kolera bara faranjota kuma lama fukudishin ra egale hanga bara kuma lama fidi gidami lamat halin initi mulacha turi foye gaba hirisestri itsaratis hojjeta maturi kanjidan dr tasfaye kababo wogotan darbanke sababa godinali oromia heddu kesat bonni derate yero era da fromni hirrobin hafif am bakewan honge da mi da mani turanitti romni robu hordofe koleran mulati rajadan kesumayun namoni sababa adda addatin wirtu tursi sayero yokan bakka kuwanna jiran ofe gannu cimsu qabu kan jiran dr tasfayen diben kun daddarba ta ukan ibsan sababota itti diben kun mulachu dandanis era ni jiru
esi bishani fi kulkulina rumfa fi nanot sababi ta esi sana gubara to ji gudda hojjechu dachura kesumayero romni dufu kana ekele darbu danda bakke kitikame to dema musulimo awasi garagada anjiran jalami dama sababi ta efi akamita ka safe gan bishana kamia ka fayedaman bishani san fayedaman sanimo mal tawakka ka wakamita ka ofegani awasa barsi sudachuna awasa barsi sun cinatisi wani sane tim bishan yalani titugo danda weather tripping chemicals kan jira musan kenno fi anaka bishan gari akwata jenno kana mana manat bakera kon kunjiru kenno fi madda bishan sani kulkulesu aromsu akasiranti fayedamani wakke bishan injiretti sumo me alero ramshangu kulle sudan daam anake mawati jeda munjirawante dable biro degersa paya pura wajin taun sanon de sudan cop of nation
trata godina guji ta usani kan himan namni tokko maqaako hiwamina kan jiran iben kolera godina guji anuli adda adda kesatti erga mulate guya torba lakof sira safisan tatamsa ajra jechunis himani
ana girja ana wadara ana arkalos to darbe darbe mulacha jira amma ana adola redes jal kabera ana wadara kesan nanno nama dibba tokko itti kabame dani amma si darbe darbe ana adola redes kesas mutata jira kuni kabata ma wonta lafarra jiru miida gutta dakkabsi sai sai jira kesatto ana wadara fa gotuma gotutti amma hala sadachisa kesu jira yala shaka gari argatatti injiru kan kabamelle fidani bakka tokkotti sabasabu jira echuman darbe baina torkun dandene fettumale baietu jira gargarsi gahani injiru
iben kolera kun godinale oromia tokkotokko kesatti baati saddeetin dura mulachu egale kesumayu lafagamoji fongenitti deratetti kanjiran hoggansi kun yero ammammo romni turti wogota eramboo robo hordofe iben kun safisan tatamsa ajrajechudan himani rom namni mallatto dibe kana ofirratti arge qofatta fubase hatattaman garda bile fayyat akademus damaniro dr tasfayen
kun nokuba akkefi basa sardara yero namafike mujechuda tokkotokko basan jira danda irrichala garu kan inni timbe kamu bobba albati anjechu albati sarda ta imbe kamu anda eti namonni kuni ga hokki yokin basa cima nisan irage an yeroka inde gine chal dabalatu chu sadi fi saul jerame chenni ikama gara kasa baye bishan kabu kubin kaban an gubale in kabanne afi sarde turu fi ojira te gar dabile faya ko kabu chu da e warasi prachar gar dabile faya da kuni yergas gudda ne chu
iben kolera kun daran baballatu mal hala amma jirun kan jidan hoggan sikun hawasni bishan dugati fi nyata nyatu sirnan gurgullesuf bilchesu tutukira of kusachu fi len unfaf nanno isa egun dibe lubuna magalafatu kanarra ofif mati satiksu qabajechu danis dr tasfaye kabbabo da manejero gaba sagale america tif sahay damto finnira
aye hordorto take nya dagogora sura gaba sakana ke santimulla te fi difa magafanna kun sagale america ti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
gafti afrika honge yerod era afi turefi kanandura mulate himbegneni rakkachajira romni waqti shanifi kan milkomne yemutau bitotessa hanga chamsa barakanatti romni giddugalesa gaditae robu isatin kankaye gutumana nichake satti belli ballan umamera sababa honge seena qabeessa ta'eefi walitti bu'iinsa waggoottan 2 taasifameen walqabate baballate kanaani Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 20 ta'anii gargaarsi namoomaa isaan barbaachisa. United States biyyoottan Itoophiyaadhaa fi gargaarsa taasisan keessaa bakka caalaa kan qabdudha. Yommuu karaa gargaarsa namoomaatiin ilaallu Itoophiyaa waliin waggoottan kurnan darbanii fi tumsa waraa qabna jedhanii Antoni Blinken ministeerri dhimma alaa United States. Namoonni haala gaddisiisaa dhala namaa mudatu kamiinu qabaman gargaarsa isaan barbaachisu akka argatan waan dandeenya hunda gochuun keenya baay'ee barbaachisaa ture. Dhugaadha guyyaa har'aa deeggarsa dabalataa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 31 arjoomuu keenya isinitti himuun barbaada. Karaa sochii sagantaa gargaarsa atattamaa waloo kanaanii wabii nyaataa lammiiwwan Itoophiyaatii fi barbaachisu qaqqabsiisuu yaalla. Akkuma kanaani namoottan balaa hongeetiin miidhaman miiliyoonii 13 oli waan qaqqabnu natti fakkaata. Waan caalaa barbaachisaa ta'e nyaata irraa jalqaba. Garuu sana caalaa bal'aadha. Wantoota fayyaa fi qulqullinaaf barbaachisanu kaasee amma qorichaatti isarra darbeesi amma bishaaniitti. Kanaafi halkaniif guyyaa hojjechuu itti fufnaa jedhan Antoni Blinken. Gargaarsi kuni akka barbaachisaa fi kan yeroo atattamaa ta'uu isaatiin Itoophiyaa keessatti akka dandeettiin oomishaa kan mataa ofii guddatuu fi jabaatu warreen hojjechaa jiranu michoowwan keenya kan Itoophiyaa keessatti argaman wajjin hojjechuudhaa fi kutannoo walfakkaataa ta'e qabna. Dhumarrattis wanti caalaa barbaachisaa ta'e nuti gochuu dandeenyu sanaa kan jedhan Antoni Blinken. Itti dabaluudhaanis sababni isaas jedhan Blinken. Sababni isaas Itoophiyaa fi biyyoottan Afrikaa michooma wajjin hin qabnu biroo keessatti dandeettii oomishaa yeroo dheeraa kan hongee jijjiirama qilleensaa dhukkuboota dandamachuu danda'u itti fayyadamuun akka danda'amu waan hin itti amanneerra. Qabeenyi uumamaa fi beekumsi adda ta'e duraanuu biyyoottan kana keessa jiru bu'uura deebii hundaa fi kan caalaa barbaachisaa ta'edha. Kanaafuu hanqina nyaataa yookaan dhiibbaa muddamaa kamiinuu wajjiniin rakkina keessa seenuu hin qabnu jechuudha. Deeggarsa yeroo atattamaa kennuudhaa fi walta'iinsa kana keessatti akkuma hojjechaa jirrutti kan jedhan Antoni Blinken Itoophiyaan dandeettii oomishaa kan mataa ishee guutummaatti itti fayyadamuu kan dandeessisu investimentii amma tokko laannee fi waliin hojjechuu irratti walqixa xiyyeeffannaa itti kennuu keenya mirkaneeffachuu qabnaa jechuudhaan dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaallaan har'aa yaada isaa xumura.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaatii fi inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Amma sagantaa keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.